Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Երևանում բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Այսօր վերաքննիչ դատարանը շարունակել է լսել հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների դատական գործը, Տիգրան Առաքելյանը արդեն 2 տարի բանտ տարկված է։ Հարսնակարի գործով դատավարությունում դուժող կողմի փաստաբանը պահանջում է հետազոտել միջադեպի մասնակիցների հակուստները։ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը փոխվել է, Նարեկ Սարգսյանը նշանակվել է կառավարության առընթեր ճարտարապետական պետական կոմիտեի նախագահ։ Ինչ իմաստ ունի այս նոր կառույցի ստեղծումը, եթե կա քաղաքաշինության նախարարությունը, մեկնաբանում են ճարտարապետները։ Բնապահպանները նորից հազանգում են հանքերի անխնա շահագործման մասին, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, մինչ այս հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ այսօր Սպիտակ տանը հանդես կգա մամուլի ասուլիսով և կմանրամասնի մի շարք երկրներում ամերիկյան դեսպանատների փակման որոշումը, ինչպես նաև կանդրադառնա ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Մինչդեռ պետական քարտուղար Ջոն Քերին և պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը այսօր Վաշինգտոնում հանդիպում են արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի և պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ հանդիպումները տեղի են ունենում անկախ այն հանգամանքից, որ Բարակ Օբաման որոշել է ռուսաստանյան այցի ընթացքում առանձնազրույց չունենալ իր պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Օբաման հրաժարվում է հանդիպել Պուտինին, քանի որ ռուսական կողմը ապաստան է տրամադրել ամերիկյան հետախուզական համակարգի նախկին աշխատող Էդվարդ Սնոուդենին։ Վրաստանի վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլին ասել է, որ ինքը կողմ է անջատողական երկու տարածքների Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ ուղիղ երկխոսությանը։ Իվանիշվիլի խոսքերով Վրաստանը պետք է իր մեջ ուժ գտնի ոչ միայն ներելու, այլև սեփական սխալները խոստովանելու համար։ Նա ասել է, որ Վրաստանը պետք է բարելավի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և վերաինտեգրե Աբխազիան ու Հարավային Օսիան։ Amnesty International, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պաշտոնական Բաքվից պահանջել է անմիջապես և առանց նախապայմանների ազատ արձակել բանտարկված ադրբեջանցի քաղաքական գործիչներին, իրավապաշտպաններին և լրագրողներին։ Amnesty-ի փոխանցմամբ Ադրբեջանում հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին նախորդող այս ժամանակաշրջանում կա առնվազն 14 քաղաքական բանտարկյալ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 13-ին Բիշկեկում Շանհայան համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակներում առաջին անգամ կհանդիպի Իրանի նոր ընտիր նախագահ Հասան Ռոհանիին։ ԱՄՆ հայտարարել է, որ օգոստոսի 14-ին անցած 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Իսրայելի և Պաղեստինի ինքնավարության միջև տեղի կունենան ուղիղ բանակցություններ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները համոզել են Իրանի նոր նախագահ Հասան Ռոհանիին հրաժարվել արդարադատության նախարարի պաշտոնում Մոստաֆա Փուրհոմադիի թեկնածությունից, ով Human Rights Watch-ի լրագրողներ առանց սահմանների և Իրանում մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպության պնդմամբ 1980-ական թվականներին մասնակցություն է ունեցել հազարավոր քաղբանտարկյալների և այլախոհների առանց դատական գործընթացի մահապատժի ենթարկելուն։ ԱՄՆ-ում արդարադատությանը խոչընդոտելու մեղադրանք է ներկայացվել Բոստոնի ահաբեկչության կազմակերպման համար մեղադրվող Ջոհար Ցարնաևի ազգությամբ Ղազախ համալսարանական երկու ընկերներին։ Ըստ մեղադրանքի, նրանք միտումնավոր ոչնչացրել են Ցարնաև եղբայրներին պատկանող համակարգիչն ու ուսապարկը, երիտասարդներին կարող է սպառնալ 20 տարվա ազատազրկում։ Արտահանձման հնարավորությունը նույնպես բացառված չէ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սկսենք դատավարություններից։ Հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների գործը պատտվում է դատարաններով։ Առաջին աճանի դատարանի որոշումը բողոքարկվել էր վերաքննիլ դատարան, այնուհետև վճռաբեկ դատարաններ լսել գործը, այնտեղից էլ գործը նորից ուղարկվել էր նույն վերաքննիչին։ 2011 թվականի ամռանը խուլիգանության և ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով 4 երիտասարդներ ազատազրկման են դատապարտվել, նրանցից Տիգրան Առաքելյանը արդեն 2 տարի բան տարկվել։ Ընդդիմությունը և իրավապաշտպանները նրան համարում են քաղբանտարկյալ։ Լսենք, թե այսօր ինչ է կատարվել վերաքննիչ դատարանի նիստում, հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը այսօր միջնորդեց դատարան հրավիրել և հարցաքննել Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին, նրան համարելով դեպքի ամենակարևոր վկան։ Բանն այն է, որ Ալիք Սարգսյանը Խնկո Ապոր գրադարանի մոտ այս աղմկահարույց միջադեպից 2 օր անց, 2011-ի օգոստոսի 11-ին հրավիրել էր մամուլի ասուլիս ամենայն մանրամասնությամբ պատմել դեպքը և հանդես եկել այնպիսի հայտարարություններով, որոնք գործով մեղադրվող 4 ակտիվիստները դիտարկում են որպես նախաքննական մարմնի վրա միանշանակ ճնշում և ուղղորդում։ Տիգրան Առաքելյանը ընդգծեց, որ ողջ քրեական գործը կառուցվել է ճիշտ այնպես, ինչպես այդ օրը հայտարարել էր Ալիք Սարգսյանը։ Մասնավորապես նախկին ոստիկանապետը պնդել էր, որ ոստիկանավորսով զբաղվող ակտիվիստներն են հայհոյանքներով հարձակվել իրենց պարտականությունները կատարող իրավապահների վրա, շրջանառության մեջ դնելով առանց դնչկալի շան հայտնի պատմությունը։ Որ բերման ենթարկվածներից Տիգրան Առաքելյանը և ևս 2 երիտասարդ հարբած են եղել, որ Առաքելյանը բերման ենթարկվելիս մեքենայի մեջ խփել և ոստիկանի քիթը կոտրել, որ այս երիտասարդները բոլոր ոստիկաններին ընդհուպ մինչև պաշտոնյաներ հայհոյել են, սակայն որևիցե մեկին մատով չի կպել ոչ մի ոստիկան։ Երբ Տիգրան Առաքելյանը այսօրվա դատական նիստում խոսում էր Ալիք Սարգսյանի այս հայտարարությունների մասին, նախագահ դատավոր Եվա Դարփինյանը հարցրեց. Ալիք Սարգսյանը դեպքի վայրում եղել է։
Բա հենց դրա համար ուզում եմ գասի, ինչի համար խառնվել իրար, խմած են եղել, միգուցե մեր հետ խմել է։ Այո, ձեր ասացի շարունակությունն է դրամաբանական։ Եթե Ալիք Սարգսյանը չի եղել Կարապինդիչի հարևանությամբ այդ ժամանակ, նա ինչպես է այդպիսի մանրամասներ ներկայացնում, որոնցից մի մասը ուղղակի մենք դատարանում լսեցինք։ Դրանից մի քիչ ժամանակ է անցել և Մարգար Օհանյանն է ձերբակալվել։ Նրա ներգրողները հարց տվեցին, ասել ես ոչ մի բան չեմ կարող խոսալ, նախաքննություն ադրեմ, ասում եմ գեներալ է, ասում եմ Մարգար Օհանյանը, ես ոնց կարամ բախվել։ Հիմա այսինքն եթե շարքային եմ ինքը կարա, եթե գեներալ է, ուրեմն չի կա։ Տարբերություն կա, ես ուզում եմ իմանամ, ասենք գործի նախաքննության փուլում կարելի է ինչ-որ մեկի մասին խոսել, ինչ-որ մեկի մասին չխոսել, ես ուզում կանչենք և հարց տանք ընդամենը։
Առաքելյանը մեջբերեց նույն ասուլիսում Ալիք Սարգսյանի այն խոսքերը, որ դեպքից հետո մեկ առ մեկ հանդիպել է դեպքի մասնակից բոլոր ոստիկաններին, այնուհետև տղաներին ոստիկանական բաժին տանելուց հետո բաժնում կատարված իրադարձություններին ականատես բոլոր իրավապահներին։ Մինչդեռ նույն ոստիկանները և նախաքննության ժամանակ և դատարանում իրենց ցուցմունքներում հայտարել են, որ նախկին ոստիկանապետի հետ որևէ հանդիպում չեն ունեցել։ Նաև այս հակասությունը հաշվի առնելով, ըստ Առաքելյանի, պետք է նախկին ոստիկանապետին հրավիրել և պարզել, արդյոք այդ ոստիկանները ստել են, եթե ստել են, ապա ինչ երաշխիք կա, որ նրանց մյուս ցուցմունքներն արժանահավատեն, չէ՞ որ գործը կառուցված է գերազանցապես ոստիկանների ցուցմունքների վրա։ Դատարանը որոշեց հետաձգել Ալիք Սարգսյանին հրավիրելու միջնորդության քննարկումը, մինչև կծանոթանա նրա ասուլիսի վերաբերյալ նյութերին։ Այս հետաձգումը վրդովեցրեց Առաքելյանին, ով ցանկանում էր հենց հաջորդ նիստում լսել նախկին ոստիկանապետին։ Նա հայտարարեց, որ այս հետապնդումը Ալիք Սարգսյանի մանր վրեժ խնդրությունն էր իրեն նախկին գործով դատի տալու համար։
Սպասում եմ, չեն կարում մեղադրեն, ես հետ եմ ասում, իրենք պետք է իմը մեղավորություն ապացեն, ոչ թե ես իմ անմեղություն, անփիրատարությունից ձեզ դուք օգտվում, հարգելի դատարան, ախեր գիտեք ոնց, ինձ կարան գիտեք պահելը, ես շատ անփիրատար եմ, բայց չի նշանակում, որ հիմար եմ։
Այնուհետև Առաքելյանը ևս մեկ անգամ միջնորդեց փոխել իր խափանման միջոցն ու իրեն րոպե առաջ ազատ արձակել, ինչը դատարանը կրկին մերժեց։ Մինչ նախկին ոստիկանապետի հարցը քննարկելը, դատարանը այսօր հարցաքննեց հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագրակազմին։ Խնդիրն այն է, որ ոստիկանները ցուցմունք են տվել այն մասին, որ օրաթերթի այն ժամանակվա աշխատակից Անի Գևորքյանը միջադեպի ժամանակ եղել է Կարապինդիչի մոտ և նկարահանել է կատարվածը, բայց քանի որ այդ տեսագրությունը երբեք չի ներկայացվել ոչ նախաքննությանը, ոչ դատարանին, տրամադրող կողմը եզրակացրել է, որ տեսանյութը գուցե պարունակել է ակտիվիստերին ոչ ձեռնտու տեղեկատվություն։ Եվանի Գևորքյանը եւ օրաթերթի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորքյանն ու լրագրող Վահագն Նովակիմյանը այսօր դատանում պնդեցին, որ դեպքի պահին Անի Գևորքյանը եղել է աշխատավայրում, չի գնացել Կարապիլեջի մոտ, ուստի չէր կարող որևէ նկարահանում իրականացնել։ Անի Գևորքյանը ուշադրություն հրավիրեց նաեւ այն հանգամանքին, որ իրեն դեպքի վայրում տեսնելու մասին վկայություններ տված նույն ոստիկաններին, երբ դատարանում խնդրել են Անիին ցույց տալ, նրանք նայել են շուրջը եւ կողքները կանգնած լրագրողին չճանաչելով հայտարել են, որ նա դահլիճում չէ։ Հայկական ժամանակի թողարկման պատասխանատու Հայկ Գևորքյանը մեսեջերում այսպես մեկնաբանեց իրավիճակը.
Այդ ցույց տեղեկությունը, որ Անին ընդեղ այդ է, դա ամենափոքր դերձիկն է, որ արկա է գործում։ Օրինակ, եթե դուք նկատեք 02-ի օպերատորները, երբ որ երիտասարդները ներսում են եղել, աշխատել է մոտ 2-2.5 ժամ ներսում, բայց հրապարակվել է այդ ամբողջ նկարահանման 1-2 րոպե։ Մնացածը ասում են կորել է, չկա այդ ձայնագրությունը։ Ոստիկանական բաժանմունքում եղել են տեսախցիկներ, որոնք պարզվել է, որ չեն նկարում։ Այնպես որ սրանք զարմանալ պետք չի։
Վկաների հարցակնությունը կշարունակվի օգոստոսի 26-ին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի է ունեցել հարսնակար ռեստորանում դաժան ծեծի արդյունքում մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի գործի դատական հերթական նիստը։ Այս դատավարությունում վկանների հարցաքննությունը ավարտվել է, Մեղադրյալի աթոռին ռեստորանի 6 աշխատակից են նստած։ Հասարակական ճնշման հետևանքով անցյալ տարվա հուլիսին ռեստորանի սեփականատեր Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվեց պատգամավորի իր մանդատից։ Դատական այսօրվա նիստից հեռախոսով Անուշ Մարտիրոսյանը հաղորդեց, որ լսվել է մի հարց կապված գործով անցնողների հագուստների հետ, թե ծեծողների, թե ծեծվողների հագուստները չեն հետազոտվել, այնինչ դրանց վրա կարող էին որոշ հետքեր լինել, ասենք արյան հետքեր, չի բացառվում, որ լինեին նաև մատնահետքեր։ Մանավանդ ուժող կողմը պնդում է, որ ծեծողները 6 հոգի չէին, այլ շատ ավելի մեծ խումբեր հարձակվել իրենց վրա։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօրվա դատական նիստում հաշնակարի գործը քննող դատավոր Դավիթ Հարությունյանը մի քանի հարցադրումներ ուղղեց դուժող կողմի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանին։ Դատավորը մասնավորապես ցանկանում էր պարզել, թե դուժող կողմի փաստաբանը ինչ նպատակ է հետապնդում, մասնավորապես միջնորդելով, որպեսզի դատարանը նախաքննական մարմնին հարցադրումներ հնչեցնի կապված անբաստանյալների, ինչպես նաև դուժողների հագուստների հետ։ Եվ դուժող կողմը նշում է, որ թեև նախաքննության ժամանակ նախաքննական մարմինը արգրավել է դուժողների մի մասի որոշ հագուստներ, բայց դրանց հետ կապված որևէ փորձաքննություն չի նշանակվել, եւ դուժող կողմի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նշում էր, որ այդ փորձաքննությամբ նախաքննական մարմինը կարող է պարզել, թե այդ դեպքի ժամանակ ինչ շփումներ են եղել անբաստանյաների եւ դուժողների միջեւ, մասնավորապես դուժող կողմը առաջարկել էր, որպեսզի նշանակվի դատակենսաբանական եւ մասնիկաբանական փորձաքննություն, այդ պիսով անբաստանյաների եւ դուժողների շփումները պարզելու հետ կապված։ Եվ այս պահին հայտնի է, որ նախաքննությունը դեռևս 1 տարի առաջ արգրավել է դուժող Արտակ Բայազյանի վերնաշապիկը եւ տաբատը, սակայն վերնաշապիկը իրեն ապացույց ճանաչվել է, բայց տաբատը իրեն ապացույց չի ճանաչվել։ Իրեն ապացույց չի ճանաչվել նաեւ Վահե Ավետյանի տաբատը, որի հետ կապված արդեն պատմությունները հայտնի է բոլորին, եւ այս թերությունները ճշտելու նպատակով է դուժող կողմը պնդում իր այդ միջնորդությունը։ Դատավորը այսօր լսելով նաև մյուս կողմերին, մասնավորապես անբաստանյալների պաշտպաններին, որոնք դեմ էին այս միջնորդությանը, եւ մեղադրող կողմը առարկություններ է ներկայացնում, դատավորը այս տասիկները լսելուց հետո որոշեց հասնակարի գործով անջատված մասով նախաքննությունը շարունակող մարմնից պահանջել, որպեսզի հաջորդ դատական նիստին ներկայացնեն այդ հագուստները, եւ երբ արդեն այդ հագուստները կներկայացվի դատարան, դատավորի արդեն պարզ կլինի, թե ինչ կոնկրետ փորձաքննություն պետք է նշանակվի, ինչ հարցադրումներ պետք է նշանակվեն։ Ես հիշեցնեմ, որ մասնավորապես այդ հագուստների հետ կապված հարցը մի շարք այլ միջնորդությունների շարքում քննարկման առարկա է դարձել ավելի վաղ, մասնավորապես անցյալ տարի աշնանը, կենտրոնի դատարանում, սակայն կենտրոնի դատարանը որոշում էր կայացել եւ նշել էր, որ ինչպես այս այնպես էլ մի շարք այլ հանգամանքներ պետք է պարզաբանվեն հասնակարի գործը քննող դատավարության ժամանակ, այսինքն ավան եւ նոր համայնքների առաջնահերթանի դատանում, ինչը փաստորեն այսօր քննարկվեց դատարանում։
Երևանում սոցիալական բնույթի բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Շարժումը տանող երիտասարդները պնդում են, որ իշխանությունները մասնավոր ընկերություններին հնարավորություն են տալիս առանց որևէ ջանք գործադրելու, առանց որևէ ծախս կատարելու, այսպես ասենք, օդից փող են աշխատում։ Իշխանությունները նախ փորձեցին տրանսպորտի ուղևարձը թանկացնել, չստացվեց։ Երիտասարդների ճնշման տակ քաղաքապետը արկախեց իր որոշումը, չնայած պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ գծատերերը յուրաքանչյուր մարշրուտկայից ամիսը ավելի քան $1,000 գումար են ստանում, նույնիսկ 100 դրամ ուղևարձի դեպքում։ Մարդիկ հրաժարվեցին էլ ավելի հարստացնել գծատերերին։ Այս օրերին բուհերը բարձրացրեցին ուսման վարձը, ուսանողները պնդում են, որ ոչ մի նոր արարություն բուհերում չի ներդրվել։ Հիմա փորձ է արվում ավտոմեքենաները կայանելու համար վարձավճարի նոր ձև կիրառել։ Ամբողջ աշխարհում վճարովի կայանատեղերը ընդունված են, բայց ով որ դա կազմակերպում է, ավտոմատ սարքերը դնում այդ հատվածներում, վարորդները իջնում վճարում են, իսկ Երևանում մի դույլ կարմիր ներկը բավարար է բավականին մեծ գումարներ աշխատելու համար։ Կարմիր գծանշված հատվածներում մեքենան կանգնեցնելու համար վարորդները պետք է վճարեն, որի մեծ մասը գնալու է մասնավոր ընկերության գրպանը։ Այս բոլոր ավելացող ու ավելացող ծախսերը դժգոհություն են առաջացնում և բողոքի ակցիաները անդադար շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, նրանք պահանջում են նաև քաղաքապետի որոշ պաշտոնյաների հրաժարականներ։ Այսօրվա իրադարձությունների մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Երիտասարդ ակտիվիստներն այսօր հակադարձելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին ցույց տվեցին, որ միայն 3 մարդ չէ պաշտոնակությունների պահանջ ներկայացնում։ Տարոն Մարգարյանն օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում ասել էր, թե քաղաքապետարանի առջև նստած ցանողները 3 կամ 4 հոգի են եւ որ ժողովուրդը կողմնակից չէ հրաժարականների։ Այս ակցիայով երիտասարդները հակադարձեցին քաղաքապետին։
Որպես տանք, որ մենք 3-ից 1-ն ենք, չգիտեմ ովքեր են տեսնում 3 հոգի, մենք 3-ից 1-ն ենք, ոնց որ տեսնում եք 3 չենք, բայց բոլորս 3-ից 1-ն ենք։ Ավելի շատ մենք քաղաքապետին ցույց ենք տալիս իրական թիվը, որը նա չի ուզում տեսնել կամ ուղակի չի տեսնում։
Կամ էլ հաշվելու այդ խնդիրներ կան։
Կամ էլ միգուցե հաշվելու այդ խնդիրներ կան, դա չեմ կարող ասել, ուզում ենք ցույց տալ իրական թիվը, որը նա ոչ մի կերպ չի կարողանում տեսնել կամ չի ուզում տեսնել։
Եթե մենք 3 հոգով հարցեկվենք բանկի վրա եւ թալանենք, եւ մենակ աշխատողները բողոքեցին հարությունը չբողոքեց, որ մենք գողություն ենք ատրել, այսինքն մեզ չպետք է դատեն։ Իմ կարծիքով դա աբսուրդ է, այսինքն ուզում էր ասել նա խնդիրը պետք է ամբողջ հարությունով ասեմ, որ դա խնդիր է միջև լույսը, այսինքն իրենք չեն տեսնում այդ խնդիրները, չեն տեսնում, որ ինչ է կատարվում քաղաքում, անօրինական քայլերը, իմ կարծիքով դա աբսուրդ է։
Ավելացում այստեղ նաև հակասություն կա քաղաքապետի խոսքերի մեջ, որովհետև դուրս է գալիս տրանսպորտի հարցն ալուծեց մի քանի հոգու 3-4 հոգու խոսքով, հաշվի չառնելով մի քանի հազար երիտասարդների բողոքի ակցիան, բայց պաշտոնական հարցը 3 հոգին իր համար քիչ է, այսինքն թե ոնց է որոշում 3 հոգու պահանջը, որ դեպքում է անցողիկ, որ դեպքում ոչ, դա չեմ իմ մոտ ամեն դեպքում ութ համնում, չեմ կարողանում դա անկալել։
Երիտասարդները թրուցիկները են պատրաստել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների համար։ Դրանցում պատկերված են քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանն ու Երևան տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանը, որոնց հրաժարականներն էլ պահանջում են ակտիվիստները։ Նրանց պահանջը սկիզբ առավ քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացումից հետո, երբ այդ առիթով բողոքի ակցիաների ժամանակ այս պաշտոնյաները երիտասարդների խոսքերով իրենց կորեկտ չէին պահել։
Դե որովհետև այն պաշտոնյաները, ովքեր որ չեն կարողանում պատշաճ ծառայություններ մատուցել, ովքեր որ փողոցում կարող են հայհոյել թեկուզ լրագրողին հասարակ քաղաքացուն, այդ պաշտոնյաները պարզապես չեն կարող ծառայել ժողովրդին, որովհետև այդ պաշտոնյաները աշխատավարձ են ստանում այն հարկերից, որոնք որ մենք ենք վճարում այդ պաշտոնյաներին, ուստի իրենք պետք է ծառայեն ժողովրդին, պատշաճ ծառայություններ մատուցեն ժողովրդին, ու հիմնական պատճառն էլ դա է, Հենրիկ Նավասարդյանը բոլորս էլ գիտենք, տեսանյութը կա անգամ, որտեղ չնայած որ նա հերքում է, այնուամենայնիվ դա պարզիցել պարզ է, որ վիրավորել է լրագրողին։
3-ից 1-ն էլ ես եմ, 1, 2, 3, 3, 3, 3 եւ այլ կարգախոսներով ակտիվիստները Ազատության հրապարակի ձերթով շարժվեցին դեպի քաղաքապետարան, այնտեղ բողոքի ակցիա անելու ու զորակցություն հայտնելու նստածությանողներին։
Մենք գնում ենք ցույց տալու մեր իրական ուժը։
Գրող Արամ Պաչյանը եւս երիտասարդների կողքին է։
Այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է եւ այն ցավալի եւ ողբերգական շրջանը, որ ապրում է ժողովուրդը, մեր երկիրը, մենք փորձել ենք ամեն կերպ պայքարել մեր իրավունքների համար եւ
Նրանք անցան հյուսիսային պողոտայով, Աբովյան փողոցով հասան կառավարության շենքի մոտ, որտեղից էլ շարժվեցին դեպի քաղաքապետարան։ Ողջ ճանապարհին երթի մասնակիցները անցորդներին կոչ էին անում միանալ իրենց, ներկայացնում էին իրենց պահանջը։ Երիտասարդները նաև իշխանության հասցեին էին քննադատական խոսքեր հնչեցնում։ Հասնելով Երևանի քաղաքապետարանի մոտ, նրանք դիմեցին քաղաքապետ Մարգարյանին, հայտարարելով, որ իրենք շատ են եւ պաշտոնակությունների կոչ միայն 3 հոգի չեն հնչեցնում։
Փոխվեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետը։ Նարեկ Սարգսյանի գործնեությունը հաճախ էր քննադատվում, բայց նա անգործ չմնաց։ Մի նոր կառույց է ստեղծվել՝ Կառավարությանն առընթեր ճարտարապետական պետական կոմիտե, որի նախագահ է նշանակվել Նարեկ Սարգսյանը։ Դժվար է ասել, թե այս կառույցը ինչ լիազորություններ ունի։ Կառավարությանն առընթեր մարմինները նույնատիպ նախարարություններ սովորաբար չեն ունենում։ Ասենք ոստիկանությունը, կառավարությանն առընթեր մարմինը, ներքին գործերի նախարարություն չկա, կադաստրի պետական կոմիտե կա, որովհետև այդպիսի գործերով նախարարություն չկա։ Սեփականաշնորհման նախարարություն չկա, քանի որ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն կա։ Իսկ ճարտարապետությունը փաստորեն շատ սիրված ոլորտ է Հայաստանում, եւ գլխավոր ճարտարապետի պաշտոն կա, եւ քաղաքաշինության նախարարություն կա։ Հիմա էլ վերջերը ստեղծվեց ճարտարապետական պետական կոմիտե կառավարության կից։ Ճարտարապետական նորությունների շուրջ լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր նորաստեղծ ճարտարապետության պետական կոմիտեն 15 օրից իր լիազորությունները կներկայացնի կառավարությանը։ Այսօր այս մասին շինարարի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ասել է նորաստեղծ կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանը։
Կառավարության մեջ տարբեր գերատեսչությունների նոթ տարբեր տարաձայնություններ կարող են։ Կոմիտեն ինքը կարող է լիարժեք համակարգել եւ իր մասնագիտական խորհուրդներով կարողանա այդ առումով եւս Քաղաքները չունեն քաղաքաշինական կանոնադրություններ։ Կանոնադրությունների խնդիրը եւս պետք է լուծվի։
Հիշեցնենք, որ նորաստեղծ կոմիտեի մասին լուրը պաշտոնապես հաստատվեց 3, ինչպես նաև այն, որ Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնն այսուհետև զբաղեցնում է 2009 թվականից մինչև օրս Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության համալսարանի ճարտարապետության եւ դիզայնի դեպարտամենտի ղեկավար դեկան Տիգրան Բարսեղյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Տիգրան Բարսեղյանը ասաց, որ կխոսի իր նոր պաշտոնի մասին աշխատանքի 101-րդ օրը լրանալուց հետո միայն։ Իսկ Նարեկ Սարգսյանից այդպես էլ չհաջողվեց պարզել, թե ինչ նպատակ կա Հայաստանում միաժամանակ ունենալ մի քանի նմանատիպ կառույց։ Սարգսյանի գործավարը մեզ փոխանցեց, որ Նարեկ Սարգսյանը չի հրաժարվում հարցազրույցից, սակայն առայժմ չի կարող հանդիպում նշանակել։ Մենք փորձեցինք այս ոլորտի մասնագետների միջոցով հասկանալ, թե ինչքանով էր հրատապ կառավարությանն առընթեր ճարտարապետության պետական կոմիտե ստեղծելը այն դեպքում, երբ արդեն իսկ կա քաղաքաշինության նախարարություն։ Երիտասարդ ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանի կարծիքով այսօր արդեն ստեղծված է մի վիճակ, որ քաղաքաշինության նախարարությունը իր լիազորությունների մի մասը չի կատարում։ Այնուամենայնիվ երիտասարդ ճարտարապետը կհասկանար, եթե քաղաքաշինության և բնապահպանության նախարարությունների միասնության արդյունքում ստեղծվեր քաղաքաշինության, այլ ոչ թե ճարտարապետության պետական կոմիտե։
Պետություն ստեղծում է մի հատ բյուրո, որ ինքը իր պատվերը բաշխում է Պեչինի միջոցով։ Այսինքն շուկայական պայմաններում նման մի հատ կառույցն ունենալը անմտություն է, մենաշնոր է, մենաշնոր արդեն իսկ կա։ Նարեկ Սարգսյան 15 տարի է ինքը եւ իր շրջապատը իրականացնելով այս քաղաքականությունը Երևան քաղաքում ամբողջ Հայաստանի այս վիճակին հասնելով, այսօր ավելի կենտրոնացում է գնում։ Եվ փաստորեն, եթե պետական համակարգում ինչ-որ մեկին համոզել են, որ դա խնդիրները լուծելու է, ոչ խնդիրներ ավելի են սրվել։ Այսինքն այս կոմպասված համակարգը, որը ստեղծվել է մի խումբ մարդկանց կողմից, սա խորանում է։ Օլիգարխ, մոնոպոլիստ ունենք շաքարավազում, չգիտեմ ինչու, մի հատ ունենք ճարտարապետությունում։
Համեմատականներ տանելով այլ երկրների հետ, Սարհատ Պետրոսյանը ասում է. զարգացած երկրներում հրաժարվել են քաղաքաշինության նախարարությունից անգամ, իսկ այնինչ արվում է մեզ մոտ, քայլը դեպի խորհրդային միություն։ Սարհատի կարծիքով ի սկզբանե նպատակ չկա ներդնել նորմալ համակարգ, եթե դա լինի, ապա մոնոպոլ վիճակը կվերանա։
Հապից նախարարություն ունենք ու դժգոհ ենք այդ նախարարությունից։ Ինչ է պրոբլեմը անում, է։ Այն նաև ստացիան դե քաղաքական նախարարություն։ Ստեղծում են կոմիտեն, որպեսզի նաև ստացիան շարունակի իր մասնագիտությունը նվաստացնող մասնագիտությունը քանդող համակարգ։ Եվ արդյունքը մենք հենց հիմա կտեսնենք։
Բրտովմունքի տեղիք է տալիս նաև այն, որ չի եղել ոչ մի հանրային քննարկում, ավելին ոլորտի մասնագետներն անգամ տեղյակ չեն եղել, որ նման կոմիտե պետք է ստեղծվի։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանի կարծիքով էլ առայժմ վաղաժամ է գնահատականեր տալ մի կոմիտեի վերաբերյալ, որի գործառույթների մասին ոչինչ հայտնի չէ, սակայն
կար քաղաքաշինության նախարարություն, ես կարծում եմ, որ դա լիարժեք կբավարարեր բոլոր խնդիրներին։ Չգիտեմ,
հրատապության
խնդիրը, քանի որ արդեն նախագահը ստորագրել է, ասել հիմա թե դա ավելորդ է, ավելորդ չէ, երևի կյանքը ցույց կտա։
Ըստ Սարհատի էլ կյանքը հիմա ցույց է տալիս, որ այս ոլորտի որակյալ մասնագետները հեռանում են երկրից։
Մի մասնիկ 10 տամակը չի ստե, չի աշխատել այս համակարգը։ Այն մարդիկ, ում այս ոլորտը վստահված է, իրենք ի վիճակի չեն լուծել։
Փորձեցինք նաև կարծիք լսել Երևանի ավականում ընդգրկված խմբակցություններից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավար Թամարա Պողոսյանը ասաց, որ դեռ չի հասկանում, թե ինչ գործառույթներով է օժտված այս կոմիտեն, եւ այս փուլում զերծ կմնար կարծիք հայտնելուց։ Իսկ Բարև Երևան խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոս Սա նկարծում է, որ մեկ չէ 11 նոր կոմիտեն էլ ոչինչ չէր փոխի մեր քաղաքում, քանզի
այդ հնագավառը եւս մեր իշխանությունների, այսպես ասեմ, բիզնես ախորժակի շրջանակներում է գործել եւ ոչ երբեք քաղաքաշինության կանոնների շրջանում հակառակ դեպքում ենք այս ներողություն այլ խոսքի համար այլանդակված իրավիճակը չենք ունենա։ Ես կարծում եմ, սա ընդամենը Նարեկ Սարգսյանին պարգևատրման գործընթացներից մեկն է։ Տեղեկատվության ստատուսը իր բարձրացավ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնական պաշարներով աղքատիկ Հայաստանում հիմնական հարստությունը հանքերն են, տարիներ շարունակ բնապահպանները հազանգում են, որ դրանք շահագործող ընկերությունները աշխատում են, որքան հնարավոր է քիչ ծախսեր անել, նոր տեխնոլոգիաներ չեն կիրառում, հանքերը շահագործում են բաց եղանակով, մեծ վնաս է հասցվում շրջակա միջավայրին, տնտեսագետները պնդում են, որ հանքարդյունաբերությունից պետության եկամուտները չնչին են, հարկերը ցածր են, առյուծի բաժինը մնում է մասնավորին։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանի հաղորդումը։
Բնապահպանները վերջին շրջանում պարբերաբար հազանգում են, որ Հայաստանում այսօր շահագործվում են 500-ից ավելի հանքեր։ Պղնձամոլիբդենային խոշոր հանքավայրերը 7 են՝ Քաջարանի, Ագարակի, Հանքասարի, Այգեծորի, Դաստակերտի, Հանքավանի և Թեղուտի։ Հայաստանի ներքը մետաղների և թանկարժեք տարերի ներկայիս գների համաձայն գնահատվում է ավելի քան $4 տրիլիոն, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի գլխավոր մասնագետ, երկրաբանական գիտությունների դոկտոր Հրաչի Ավաքյանը և հավելում, որ արդյունքում գերշահույթ են ստանում հանքավայրերը շահագործող անհատները։
Դա ստանում է հանքակարի արդյունանման ծավալի համար որոշակի տոկոսներ և իրենց շահույթից ստացած տոկոսներ պետությունը։ Ամբողջը թող գնահատվի 20% շահույթի, իսկ 80% մտնում են անհատների և արտասահմանյան կազմակերպությունների գրպանը։ Մենք էլի չոր ունենք ընդերքում, այո, դրանք մենք պետք է շահագործենք տարիների, հարյուրավոր տարիների ընթացքում։
Առողջ հրազդան նախաձեռնության անդամ բնապահպան Մովսես Մանուկյանը նշում է, որ Կոտայքի մարզը բնության առումով բավական հարուստ է, այն նաև զբոսաշրջային գոտի է համարվում, սակայն այստեղ մեծ թիվ են կազմում արդեն շահագործվող հանքերը և նոր տրվող լիցենզիաները։ Մանուկյանը բերեց մի քանի օրինակ։
Նույն հանքավանի ձորում, որ ձգվում է Հրազդանից մինչև Մարմարիկի գետաբերանով, մինչև Հանքավան գյուղը, այս պահին Հայաստանի կառավարության կողմից տրված են հանքարդյունաբերության լիցենզիաներ, ուսումնասիրման կամ արդեն շահագործման լիցենզիաներ տասնյակ մետաղական հանքավայրերի։ Տեսեք, Հրազդանի հենց կենտրոնում այս պահին շահագործման գործընթացների նախապատրաստական փուլա երկաթի այդ շատ վիճելի հանքավայրը։
Մովսես Մանուկյանը համոզված է, որ Հրազդանի կենտրոնում չնայած բնակիչների դժգոհություններին ի վերջո հանքը շահագործվելու է, քանի որ ուսումնասիրություններ կատարող չինացիներն արդեն մեծ ներդրումներ են կատարել։ Անդրադառնալով վնասներին, Մանուկյանն ասաց, որ եթե երկաթի հանք շահագործվի քաղաքի կենտրոնում, ապա թունավոր նյութերը փոշին ոչ միայն օդը կախտոտ են, այլև ջուրը։
Գյումրիում գերմանական վարկով խմելու ջրի նոր ջրագիծ է կառուցվում, շատ լավ է, բայց ինչպես երևում է, այս աշխատանքը կատարողները ցանկանում են մի բան էլ բնակիչներից պոկել։ Բանն այն է, որ ջրմուղը ցանկանում է հաշվիչները հանել տներից, բնակարաններից, դրանք տեղադրել դիտահորերում, բայց պահանջում են, որ բնակիչները վճարեն դիտահոր կառուցելու գումարը։ Գյումրեցինները տարակուսում են, հակադարձում են, ձեզ պետք է դիտահոր կառուցել, կառուցեք, ինչու մենք պետք է դրա փողը տանք։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գերմանական KfW բանկի շուրջ 32 միլիոն եվրո վարկային միջոցներով անցած տարվանից Գյումրիում անցկացվում են նոր ջրագիծ։ Խմելու ջրի ներքին ցածն այնքան ներքայքայված, որ կորուստները հասնում էր 80-90%-ի։ Նոր ջրագծի անցկացմամբ կորուստները կնվազեն և ծրագրի ավարտին ջրամատակարար ընկերությունը, Շիրակ ջերմուխ գոյողի փակ բաժնետ իրական ընկերությունը, խոստանում է 24 ժամյա ջրամատակարարում։ Նոր ջրագծի անցկացումը, սակայն, առանց խնդիրների չի իրականացվում։ Նախ առանց այդ էլ անբարեկարգ փողոցներն են քանդվում, թեպետ փորվածը վերականգնելու պարտավորվածությունը շինարարինն է։ Ամեն դեպքում վարորդները դեռ մի կերպ են կարողանում շրջանցել ջերմուղի փորած փոսերը, որոնց ասֆալտապատման աշխատանքի տեմպերը բավականին դանդաղ են ընթանում։ Բացի այդ, պարզվել է, որ ջրաչափի համար կառուցվելիք դիտահորը բնակչի հաշվին է լինելու։ Տեխնիկական չափորոշիչներ են մշակվել, ըստ այդ մել դրանք պիտի կառուցվեն։ Կատարված հաշվարկներով բնակչի վրա մեկ դիտահորը կարժենա 30-60 հազար դրամ, սա էլ բնակիչների դժգոհությունն է առաջ բերել։
Խեղճունին բնակիչի չի կառուցել, մարդկար ի վիճակի չէ։ Ինչ եք կարոցի։
Դուք վիճակի եք։
Չէ, վիճակի չէ։ Ես չգիտեմ, մոտարապես ինչքան է, պետք է տանուլ դիք բանը քարերով շարես, պետք է կապարիչ տնես, ամեն ինչ տեղը տեղին որ բան։ Իրա այդ շոճիկը դրած տեղը դրակիսի դուսոր եղնի, ինչ կեղնի։
Ամեն բնակարան ունի, ամեն տուն ունի իր հաշվիչը։ Էլի դիտահոր։ Ես չեմ կարծում, ինչ որ մեկը այստեղ այդ գումարը կտա աբսոլյուտն։
Ես որպես ինչի պիտի տամ, նույն եթե ջրաչափը
կա։ Ջրաչափը կա։
Ես ինչի տանեմ։
Ես ջրաչափը պիտի բանան, այ ապրես, ինչի համար։ Ջրաչափը կա, ջուրը ստանում է, դա դիմաց վճարումը կատարվում դիտահոր, փոշու դրա համար գումար ծախսվի։ Այդ տեքսացի ջրմուղի ֆունկցիա դա չէ՞։ Դիտահոր, միտահոր եւ այլն։
Դուք ի վիճակի չեք։
Աբսոլյուտի վիճակի չեմ, դա իմաստը, դա փոշու ես ի վիճակի, ես պրինցիպալ ինչի պիտի անեմ, ես ջուրը ստանում դա դեմ, ոչ թե ես ուրիշ ներդրում անեմ, հարցը այդ
ունիք մարտի քացի փող են գնան, հա, ինչ որ հորի համար 60 000 փոխտանով կտատա, ոչ ոչ
չեն տա, փող չեն տա,
առանց ջուր կմնա,
առանց ջուր չեն մնա, էլի ոնց կա այդ ձևի բանկանը, որ ջրմուղը չի կարողան այդ կամ մարդկանց առանց ջուր թողնի, դեռ առանց փող մնա, так что ոնց կա այդպես դիտահոր Գյումրի հաստատ ծեմբորով
է հացը
պերոդներ շողով բանկանը ինչ փող չտա։
Շիրակ ջերմուխ գոյողի փակ բաժնետ իրական ընկերության ֆինանսական տնօրեն Կարեն Հարությունյանը պարզաբանում է, որ ներդրումային ծրագրով դիտահորի կառուցում նախատեսված չէ, խոսքը սեպական տներին է վերաբերում։
Դիտահորերի կառուցումը դա չի մտնում ներդրումային ծրագրերի փուլի մեջ, այսինքն դա յուրաքանչյուր բնակչի, խոսքը առանձնատների մասին է, յուրաքանչյուր առանձնատան սեպականատիրոջ խնդիրն է հանդիսանում։
Եթե դիտահորի կառուցումը մնար ջերմուղի հաշվի, ապա
դա բերելու է լրացուցիչ այն ֆինանսական միջոցների օգտագործմանը, որի հաշվին որ մյուս բնակավայրերը կամ ամբողջությամբ Գյումրին ու քիչ քանակով պետք է գնկվեն ծրագրերում, այսինքն մենք պետք է գնանք կամ բաշխի ցանցերի քանակի այդ վերանորոգող վերակառուցող քանակի ծավալների փոքրացմանը ու գնանք ինչ որ որոշակի կետերի մինչև վերջ նաև դիտահորերով տեղադրմանը։
Ընկերության տեխնիկական տնօրեն Անշաուիս Ավդալյանը խնդիրը ներկայացրեց տեխնիկական տեսանկյունից։
Տեխնիկական պայմաններում նշված է եւ ջրաչափի չափերը ամբողջությամբ ստանդարտներ են նշված է բոլոր տեխնիկական պայմաններում եւ այդ համաձայն տեխնիկական պայմանների պետք է կառուցվի։
Իսկ մոտավոր հաշվարկ ունի՞ ջերմուղը, թե մեկ դիտահորը ինչ կարծենա։
Մենք ունենք, եթե մենք այդ հաշվարկները ներկայացնենք, կան միջև 40-50, նույնիսկ 60 000 կարող է լինել եւ ավելի։ Մենք ունենք նաեւ էժան շատ էժան սիստեմներ, ջրաչափական դիտավորերի, որոնք շատ էժան են։
Ամեն դեպքում բաժանորդների չատերը հնարավորություն չեն ունենա նույնիսկ այդ էժան տարբերակից օգտվել։ Այս դեպքում ժամանակավոր լուծում կառաջարկվի, սակայն ի վերջո բնակիչը վաղ թե ուշ դիտահորը կառուցելու է։ Շիրակ ջերմուխ գոյուղու համար կարևոր է, որ ջրաչափը տնից դուրս գա բակ։ Այդ կերպ հնարավոր կլինի ջրագողությունը կանխել։
Մի շարք թաղամասերում, երբ որ հրամուղին փորելուց վնասվել է տվյալ բնակիչի սնուցող ճրագիծը, մենք անջատել ենք, երկրորդն ենք անջատել, երրորդն ենք, բայց տանը նորից ստուգել ենք, ջուր կա։
Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է ավարտել Գյումրիի ջրամատակարման վարկային այս ծրագրի երկրորդ փուլը։ Գյումրիի 1/3 մասը դեռ ծրագիր ընդգրկված չէ եւ գումարի նոր չափաբաժին տրամադրելու համար դիմել են գերմանական KfW բանկին։ Կլինի նոր հատկացում թե ոչ, այս պահին հայտնի չէ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղից մեր թղթակցի ռեպորտաժը փախստական մի ընտանիքի մասին է, որոնք 100 հազարավոր հայերի նման ստիպված փախել են Ադրբեջանից։ 25 տարի է անցել, բայց Ղարաբաղում հաստատված ընտանիքի խնդիրները չեն վերանում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի ռեպորտաժը։
Աննա Մկրտումյանը Բաքվից տեղահանվելուց 25 տարի անց դեռ դռնե դուր ընկած է միտեղ քիչ թե շատ ապահով տանի գտնելու հույսով։ Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանի Եզնագոմեր համայնքում շուտով կծնվի նրա երիտասարդ ընտանիքի 4-րդ երեխան։ Հոսանքից զուրկ այս գյուղում կիսակառույց տան մեջ, որտեղ անձրևաջրերն ավելի առատ են հոսում, քան դրսում, առանց տանիքի եւ հատակի կենցաղային ամենահասարակ պայմաններից զուրկ, Մկրտումյանների բնակարանում մեծանում են 3 երեխան, ովքեր ծնված օրվանից լուսավոր սենյակ չեն տեսել, պաղպաղակ չեն կերել, խաղալիքներով խաղալու փոխարեն էլ փայտ են ջարդել, լվաց քարել, կովերին կթել։
Մի ամիս հետո նորածինը ծնվել է, ես չգիտեմ ինչպես կարամ, առանց բոլ, պատալոգ, առանց ոչ մի տանի, առանց նաև վարելիք, որ չեն է թույլատրեմ անտարից վարելիք բերել, գոնե նման տան մեջը վարելիքով ապահովել։ Այս ես տան մեջը ես արդեն հոգնեմ վեր ամսից, հինգը շնչեմ կամ պատերն ես վարված չեր, իմ երեխ ու բերնիս կտրել եմ նոր տարում, ոչ մի շոր, ոչ մի բան էիքա, որ ծեմ են դեմ արել, իպ պուջուր ես պատերը սվավ է, ես էլ իրաստված մատերալը, պատալոգը, ես մի քանի տախտակը, ասեն են յոլա գնացեք միջեք, մեծ սենյակ այդ իսեն ենք, որ երեխեքին գոնե պուջուր սենյակ ու պապահով ենք, չմրցնեն, բայց դեր ամենոր տեղաշոր եմ անում, ջուր, խոնավություն։
Փախստական ամուսինները ստիպված են եղել մի քանի անգամ կացարան փոխել, նախավերջին գյուղը եղել է Քաշաթաղի շրջանի Շիրվականը, որտեղ դպրոց և ճանապարհ չլինելու պատճառով ստիպված տեղափոխվել են Եզնագոմեր ընդարձակ տուն ունենալու հույսով, սակայն ընդարձակ ավերակը տուն դարձնելու համար տեղական իշխանությունները տրամադրել են միայն որոշ շինանյութեր, իսկ հովիվ ամուսնու օրվա վաստակածը հերիքում է միայն առաջին անհրաժեշտության կարիքները հոգալուն։
Իմ միակ հարցը էստան եւ լուսնի, որը ես սպասում էի, պետք է նորածինը լուսի տակ ծնվի, բայց եւս ես մեկերի նման մտերը պետք է դիմավորեմ։ Ես շատ բան չեմ պահանջում, տունը, տան շին մատերիալը, մնացածը ես երեխաների հոգսը, ամեն ինչը ես կապահովեմ, հոգսը։
32-ամյա Աննա Մկրտումյանը պատմում է, որ Բաքվում տեղահանությունների ընթացքում գերեվարվել է մի կերպ վերադառնալով Հայաստան ծնողներին է կորցրել, ամուսնանալուց 2 տարի անց փոքրիկ երեխան է մահացել, այժմ էլ սպասում է 4-րդ երեխային, ով ինչպես մյուս 3 երեխանները կծնվի մթության մեջ։ Գյուղամիջյան անբարենպաստ ճանապարհներից ելնելով Աննան համոզված է, որ 4-րդ երեխան էլ է տանը ծնվելու, լավագույն դեպքում հարևանների օգնությամբ, իսկ մինչ այդ երիտասարդ մայրիկն ու նրա անչափահաս աղջիկները զբաղված են տան առօրյա գործերով, մեկը լվացքով, մեկը հողամասը մոլախոտից մաքրելով, մյուսն էլ մայրիկի հետ սողոցով գերանը մասնատելով երեկոյան վառարան վառելու համար։
Ամուսնուս հետ բնակվելով Տիսուրիս տունը նորից տեղափոխվեցի, քանի գյուղեր գյուղեր, և տեղափոխվելով ստեմ մտածելով, որ լավ կլինի, կաշխատենք, կստեղծենք, այսպես կիսատ, անգամ ես պատերը չկար այդ վիճակում տեղափոխվել 3 օր երեխեքին մի կերպ մի տեղ պահելով, ինչև ես որոշ բաներ փակել ենք, որ կարանք նման տան մեջով կապի։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Այս հաղորդման վիդեոռեպորտաժը, ինչպես նաև օրվա մյուս տեսանյութերը, մեր բացառիկ հարցազրույցները կարող եք դիտել այցելելով մեր կայքեջը azatutyun.am։ Մեր տեսանյութերը հասանելի են նաև նորագույն սերնդի մոբիլ հեռախոսներում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մոլորակ հանդեսում այսօր անդրադառնում են Ադրբեջանի առաջիկա նախագահական ընտրություններին ընդդիմության միասնական թեկնածու հրճակված Ռուստամ Իբրահիմբեկովի վրացական մամուլին տված հարցազրույցին, որտեղ նա անդրադարձել է նաև հայկական հարցերին։ Մեր մյուս թեման Ուկրաինան է, մոտ ապագայում աշնանը Ուկրաինան պատրաստվում է ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, այս քայլի դեմ ուժերը Ուկրաինայում ակտիվանում են։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Տաթև Լազարյանը։
Ադրբեջանում ուղիղ 2 ամսից նախագահական ընտրություններ են, այդ երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տեղեկությունների համաձայն գրանցվելու համար փաստաթղթեր է ներկայացրել նախագահի 5 թեկնածու, այդ թվում եւ գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն այդ 5 թեկնածուների մեջ դեռ որևէ ընդդիմադիր գործիչ չկա։ Ընդդիմադիրներից մեկը Ռեալ Քաղաքացիական Շարժման ղեկավար Իլգար Մամեդովը բանտարկված է, իսկ ընդդիմության միասնական թեկնածու հրճակված կինոբեբադրիչ սցենարիստ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը առայժմ չի կարող գրանցվել երկխաղաղացի լինելու պատճառով։ Միասնական ընդդիմությունը այժմ այլընտրանքային թեկնածու է փնտրում, եթե Իբրահիմբեկովը չհասցնի իր թղթաբանությունը կարգավորել։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանում այս ներքաղաքական ակտիվության ֆոնին զգալի լարվել է իրավիճակը շփման գծում, լրահոսում զգալի ավելացել են սահմանային միջադեպերի մասին լուրերը, ցավոք սրտի վիրավորներով եւ զոհերով, եւ Ղարաբաղի հարցը, Գևորգ, այն հարցն է, որը որևէ քաղաքական գործիչ չի կարող շրջանցել թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Եվ Georgian Times պարբերականին տված հարցազրույցում Ռուստամ Իբրահիմբեկովը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Հայաստանին ընդհանրապես, եւ արդյոք ընդդիմադիր գործչի տեսակետը, մոտեցումները այս հարցում տարբերվում են Ադրբեջանում ընդունված հռետորաբանությունից։
Տաթևիկ, նշեմ, որ հռետորաբանության առումով իհարկե տարբերվում են, թե ադրբեջանական հիմնական մոտեցումները Իբրահիմբեկովի մոտ պահպանվում են, նա հայտարարում է, որ այնինչ տեղի է ունեցել Ղարաբաղում հայկական իշխանությունների կողմից իրականացված ագրեսիա, եւ որից ստուժել են նա Իբրահիմբեկովի խոսքով ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլև հայերը։ Նա սակայն դեմ է հայերի դեմ պարբերաբար հնչող սպառնալիքներին, եւ Georgian Times-ին տված հարցազրույցում նշում է.
Կատեգորիշկի против настраивания ադրբեջանցев против армян, армян против ադրբեջանցев։
Ես կտրականապես դեմ եմ ադրբեջանցիներին հայերի, իսկ հայերին ադրբեջանցիների դեմ դրամադրելուն, վաղ թե ուշ միջպետական այս հակամարտությունը կհանգուցալուցվի, իսկ ժողովուրդների մեջ ճշնամանքը կարող է եւ մնալ այդ, իսկ պատճառով ես դեմ եմ հայերի կամ ադրբեջանցիների ոչնչացման մասին հայտարարություններին, սա է պատճառը, որ բարբերաբար հայտարարում են, թե ես հայրենասեր չեմ, նշում է Իբրահիմբեկովը։ Ի դեպ նաեւս մի տեսակետ է հայտնում, որի համաձայն Ղարաբաղյան հակամարտության չլուծված այս կարգավիճակը ձեռնտու է թե հայաստանյան եւ թե ադրբեջանական իշխանություններին։
Я абсолютно убежден, что руководство Азербайджана и, видимо, Армении очень устраивает.
Ես միանշանակորեն համոզված եմ, որ Ադրբեջանի ըստ ամենայնի նաեւ Հայաստանի իշխանությունների համար ստեղծված իրավիճակը շատ ձեռնտու է։ Նրանք քննի լուծման փորձերի իմիտացիա են ստեղծում, իսկ իրականում այս հակամարտությունը երկու կողմից էլ չվերահսկվող եկամուտների եւ իշխանության աղբյուր է հանդիսանում։ Սա գործիք է, որ հնարավորություն է տալիս երկրում ցանկացած պահի ռազմական դրություն հայտարարել իշխանություններին, այդ ամենը ձեռնտու է այդ, իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումները պետք է մարդկանց նեղ շրջանակի բարձունքից իջեցնել ժողովրդի մակարդակին, նշում է ադրբեջանական ընդդիմության միասնական թեկնածուն։ Ի դեպ, անդրադառնալով ուղիղ 2 ամսից հոկտեմբերի 9-ին կայանալիք ընտրություններին, Իբրահիմբեկովը ցավով նկատում է, որ Ռուսաստանում բնակվող մեծահարուստ ադրբեջանցիներից եւ ոչ մեկը չի ցանկանում փչացնել հարաբերությունները Իլհամ Ալիևի հետ, այդ իսկ պատճառով էլ ոչ միայն չեն աջակցում ընդդիմության, այլև դադարեցրել են շփումները անձամբ իր հետ, նշում է Իբրահիմբեկովը, շատ հետաքրքիր մեկ այլ տեղեկություն հայտնելով, որ առայժմ միակ տարածաշրջանային ուժը, որ քիչ թե շատ իրեն աջակցում է, Թուրքիան է, եւ դրա պատճառը ըստ Իբրահիմբեկովի 2012-ի հունվարին կատարած իր քայլն է, երբ նա հրաժարվեց ֆրանսիական պատվո լեգիոնի իշխանանշանից, բողոքելով հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող հայտնի օրինագծի դեմ։
Իմ կարծիքով
այն ժամանակ շատ ողբեր ներդրական իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Իմ ցավակցությունն եմ հայտնում թե հայ ժողովրդին, թե թուրքերին, քանի որ մեծ թվով մարդիկ են զոհվել։ Ինչ վերաբերում է ցեղասպանություն ձևակերպման, նա պայն քննարկվում է եւ վիճելի է, դա սակայն գիտնականների ու քաղաքական գործիչների խնդիրն է։ Ես հրաժարվեցի այդ շքանշանից եւ իմ այդ քայլը Թուրքիայում բարձր գնահատվեց։ Տեսնենք թե հետագայում ինչ տեսք կստանա Թուրքիայի աջակցությունը, նշում է Իբրահիմ Բեկովը։
Чем будет выражаться поддержка Турции, мы посмотрим.
Սկզբում վրացական գինին էր, հետո բելարուսական կաթը, այժմ էլ հերթը ուկրաինական շոկոլադինն է։ Ռուսաստանը վերջերս արգելեց հայտնի Ռոշեն ուկրաինական շոկոլադի ներմուծումը ռուսական շուկա առողջապահական սանիտարական նկատառումներով, որոնք կասկածելիորեն համապատասխանում են Կրեմլի քաղաքական ծրագրին։ Այսպես Times-ը արձագանքեց Ռուսաստանի որոշմանը։ Քանի մոտենում է նոյեմբերը, Վիլնյուսում արևելյան գործընկերության նախատեսված խոշոր գագաթաժողովը, որը եվրոպացի պաշտոնյաների ակնարկներով հնարավոր է բեկում նաև լինի որոշ գործընկերպ պետությունների համար, այնքան Ռուսաստանի կողմից ճնշումները, հատկապես տնտեսական ճնշումները նկատելի են դառնում։ Ուկրաինան խիստ կարևոր երկիր է Ռուսաստանի համար եւ զիջել այն Եվրոպային, Պուտինը կարծես թե չի պատրաստվում։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպա թե Ռուսաստանը հարցը ակտիվ քննարկում է նաեւ հենց Ուկրաինայի ներսում։ Վերջին ժամանակներս այդ քննարկումները եւս սրվել են, հեղինե դու հետեւում ես թեմային, ինչ է կատարվում այժմ Ուկրաինայում։
Տաթև Երևանից Ուկրաինայում կոմունիստները արդեն ստորագրություններ են հավաքում հանրակրկ դնելու հարցը, թե որ ուղով է գնալու երկիրը, եվրոինտեգրման թե Ռուսաստանի առաջարկած մաքսային միության։ Այդ մասին երեք հայտարարել է Ուկրաինայի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Պետր Սիմոնենկոն, ընդգծելով, որ ժողովուրդն ինքը պետք է որոշի, որն է երկրի արտաքին քաղաքական ուղությունը, իսկ ճիշտ ուղությունը ըստ կոմունիստների մեկն է Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի հետ մաքսային միությունը, որը ոչ միայն մեզ կվերադարձին եղբայրական ժողովուրդների ընտանիք, այլև հրաշալի հեռանկարներ կբացի տնտեսական ու քաղաքական ասպարեզում հավաստիացնում են նախաձեռնության հեղինակները։ Փորձագետները այդ ամենանիվ փաստում են, որ այս հարցում կոմունիստները բավական ուշացել են եւ հազիվ թե հասցնեն հանրակրկվեի հանցկացման համար ընթացակարգերն ավարտել մինչեւ նոյեմբեր, երբ ինչպես ակնկալվում է, պաշտոնական Կիևը Վիլնյուսում կստորագրի Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը։ Փոխարենը բավական ակտիվ եւ հապճեպ է գործում Ռուսաստանի սանիտարահիգենիկ ծառայությունը, որը, ինչպես նշեցիր, մեկը մյուսի հետևից արգելում է ուկրաինական ապրանքների մուտքը ռուսական շուկա։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկոն անպետք որակեց տասնամյակներ շարունակ անարգել գործող ուկրաինական Ռոշեն ընկերության ապրանքները։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի կառավարությունը հրաժարվեց քվոտաներ տրամադրել Ուկրաինայից առանց մաքսատուրքերի ներգրվող խողովակների համար, ինչը մեծ հարված հասցրեց ուկրաինական Interpipe ընկերությանը։ Փորձագետները շտապեցին այս որոշումները կապել քաղաքական զարգացումների հետ եւ հայտարարեցին, թե Կրեմլը ուղակի պատժում է Ուկրաինային եվրոինտեգրման ճանապարհն ընտրելու համար։ Ահա թե երկու շաբաթ առաջ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ինչ էր ասում Ուկրաինայի նախկին արտգործնախարար Վոլոդիմիր Օհրիզգոն։ Ես մտավախությունն եմ, որ սա դեռևս վերջը չէ, որքան մենք ավելի մոտենանք Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին, այնքան ավելի հաճախակի կդառնան այս ոչ ստանդարտ իրավիճակները Ուկրաինայի համար, ասել էր դիվանագետն ու փաստել Ռոշեն կոնֆետներից առաջ եղան խողովակները, դրանից հետո կլինի պանիրը, հետո մեկ այլ բան։ Փաստորեն նախկին արտգործնախարարի կանխատեսումները իրականանում են եւ այսօր արդեն ռուսական կողմը հայտարարում է, թե արգելված հավելումներ են գտնվել նաեւ ուկրաինական մի շարք պանրատեսակներում եւ տավարի մսում։ Առայժմ սրանց ներմուծումը պաշտոնապես չի արգելվել, սակայն սահմանվել է խիստ հսկողություն, ինչը նշանակում է, որ ռուսական լաբորատորիաներում այլևս պետք է ստուգման ենթարկվի ողջ արտադրանքը եւ ոչ թե դրանից ընտրողաբար վերցվող նմուշը, ինչպես նախկինում։ Ընդ որում, սեփական երկրում ուկրաինական արտադրանքի համար խոչընդոտներ ստեղծելուց բացի, պաշտոնական Մոսկվան նույնն է պահանջում նաեւ մաքսային միության անդամ մյուս պետություններից։ Այսօր մասնավորապես Ղազախստանի առողջապահության նախարարությունը պաշտոնապես հաստատեց, որ հատուկ նամակ է ստացել Ռոսպոտրեբնադզորից ուկրաինական Ռոշեն կոնֆետների ներմուծումը արգելելու խնդրանքով։ Եվ թեև Ղազախստանի համապատասխան մարմինները ամիսներ առաջ արդեն քննության են ենթարկել ուկրաինական կոնֆետները որևէ անհանգստացնող բան չէին հայտնաբերել, այդուամենայնիվ այս նամակից հետո որոշել են կրկնել փորձաքննությունները, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագիրը, որը պատրաստեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հեղինե Բունյատյանը, մոլորակը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։
Վերադառնալով Հայաստանն, ընթերցանք օրվա թերթերը։ Ինչի վրա է ուշադրություն դարձնում մամուլը, ինչ թեմաներ են ընդգրկված այսօրվա թերթերի աջերում։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Օրերս հայ թուրքական սահմանում տեղի ունեցավ միջադեպ։ Ռուս սահմանապահները գնդակահարել էին սահմանախախտ թուրք չոբանին։ Թուրքիան հայտարել էր, որ չոբանն անզեն է եղել։ Ռուս սահմանապահները նշել էին, որ նա կրակել է իրենց վրա։ Առայժմ սակայն ներկայացված չէ, թե ինչ զենքով է կրակել և ուր է զենքը։ Մինչ այդ հայ թուրքական սահմանին չոբանների խախտումները սովորական բան են եղել և չեն ավարտվել գնդակահարություններով։ Այդ միջադեպից հետո Ռուսաստանի նախկին դեսպանի միջոցով շրջանառության մեջ է դրվում, որ ասոցացման համաձայնագիրը պարունակում է սահմանների պաշտպանության հարցերը Եվրամիության հետ համակարգելու դրույթ։ Սա իհարկե շատ ընդհանուր ձևակերպում է, որովհետև սահմանային ընդհացակարգ է նաև մաքսատունը։ Ինչպես հայտնի է, ասոցացման համաձայնագիրը ներառում է նաև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի մասին պայմանագիր, ինչն ուղղակի առնչություն ունի մաքսային ոլորտի հետ։ Բնականաբար տարօրինակ կլիներ, եթե սահմանային ընդհացակարգերն առնվազն այդ մասով չհիշատակվեին ասոցացման համաձայնագրում։ Բայց Կովալենկոյի շուրթերով Մոսկվան բնականաբար անհանգստանում է քաղաքական հեռանկարից, մտավախություն ունենալով, որ ասոցացման գործընթացը հետագայում կարող է վերհանել նաև Հայաստանի սահմանների հսկողությունից կամ պահպանությունից երրորդ երկրի ներկայացուցիչների հեռացման հարցը։ Թեման շարունակում է առավոտ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Երեք թուրքական զլմանները հայտնում էին, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այցով Ադրբեջան է ժամանելու օգոստոսի 13-ին։ Այս իրավիճակում Հայաստանը կարծես կանգնում է Կրեմլի առջև դեմ առ դեմ։ Մի կողմից Մեդվեդևը Վրաստանին բաց հայտարարում է, թե ինչ է սպասվում, եթե անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, մյուս կողմից Եվրասիական ինտեգրացիոն հրավեր է անում, ապա հիշեցնում հանցագործ Սահակաշվիլի օրինակն ու Կրեմլի ընկալմամբ վրացական դասերը։ Կրեմլի մեսիջները հստակ ուղղված են նաև պաշտոնական Երևանին, Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման նախաշեմին, թե ինչպես կկարողանան դիմակայել Ռուսաստանի ճնշումներին Հայաստանի իշխանությունները, դժվար է կանխատեսել, բայց որ պարտավոր են դա անել, միանշանակ է, գրում է առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Ժողովուրդ թերթն անդրադառնում է կարմիր գծանշումներով վճարովի ավտոկայանատեղիների։ Թերթում կարդում ենք. Այդ որ իրավունքով է Սերժ Սարգսյանը որոշել իր մտերիմ ընկերոջ տնօրինմանը հանձնել հանրային տարածք համարվող և Հայաստանի քաղաքացիների մուծած հարկերի հաշվին ասֆալտապատված փողոցները։ Ինչ է, Երևանը նրանց բոստանն է, թե պապենական կալվածքը։ Առանց այդ էլ մայրաքաղաքի կենտրոնում մի մետր ազատ հողատարածք չթողեցին, հիմա էլ փաստորեն որոշել են փողոցներն իրենցով անել և Երևանցուն իր իսկ տան մեջ տնվուր դարձնել։ Վճարովի ավտոկայանատեղիներ իհարկե կան ամբողջ աշխարհում, բայց դժվար թե որևէ երկրում հնարավոր լինի տեսնել այնպիսի պատկեր, ինչպիսին մեզ մոտ, երբ կայանատեղիներից ստացվող եկամտի 70%-ը գնա երկրի նախագահի ընկերոջ գրպանը և միայն 30%-ը քաղաքային բյուջե։ Բացի այդ, դրսում վճարովի ավտոկայանատեղիները կառուցվում են հատուկ տարածքներում և ոչ թե պարզապես փողոցներում։ Եվ ամենակարևորը, վճարովի ավտոկայանատեղիների ամբողջ իմաստն այն է, որ դրանք ապահովում են այդտեղ կայանած ավտոմեքենաների անվտանգությունը։ Մինչդեռ մեզ մոտ փաստորեն Սերժ Սարգսյանի մանկության ընկերը ցանկանում է միայն փող քամել, փոխարենը ոչինչ չանելով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակ օրաթերթը մեկնաբանելով այն հրապարակումները, ըստ որոնց Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տանն աշխատում են օտարերկրյա տնային սպասուհիներ, գրում է. Հայաստանում կան հազարավոր ազնիվ մարդիկ, թե երիտասարդ, թե միջահասակ, որոնք կարող են աշխատել առանցքային համակարգերում և կարճ ժամանակից ուղղակի կերպարանափոխել երկիրը։ Սակայն նման պայմաններում Գագիկ Խաչատրյանը, նրա օլիգարխ պաշտոնյա վերադասներն ու ստորադասները և մյուս բախտակիցները կզրկվեն ոչ միայն արտասահմանից սպասուհի բերելու հնարավորություններից, այլև ընդհանրապես տներից, դղյակներից ու շեյխական ունեցվածքից։ Նրանք միգուցե իրենք կարիք ունենան մի քանի տարի հետո սպասավոր աշխատել այս կամ այն շնորհալի գործարարի օբյեկտում օրվա հացի ապրուստի խնդիրը հոգալու համար։ Եթե իհարկե մինչ այդ չհայտնվեն ճաղերի հետևում, մի ամբողջ հասարակության աղքատության և նվաստացման անարժանապատիվ կյանքի շեմին հասցնելու և արտագաղթի տեսքով պարզապես գաղթ կազմակերպելու հայրենազրկելու համար։
Մեր հարցազրույցը արաբ բանաստեղծ Ադոնիսի հետ 83-ամյա լիբանանցի բանաստեղծը առաջին անգամ է Հայաստանում, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ադոնիս, Սիրիայում ծնված լիբանանցի արաբ աշխարհաչակ բանաստեղծ, որը թարգմանվել է տասնյակ ու տասնյակ լեզուներով, իացնելով իսկական պոեզիայի սիրահարներին։ Վերջերս լիբանանցի ծերունազարդ 83-ամյա բանաստեղծը Հայաստանում էր առաջին անգամ իր կյանքում, մասնակցում էր պոեզիայի միջազգային փառատոնին և հենց այդ կապակցությամբ էլ գրողների միությունը հրատարակել էր նրա բանաստեղծությունների ժողովածուն հայերեն։ լիբանանահայ մանաստեղծ Սարգիս Կիրակոսյանի թարգմանությամբ։ Հենց նրա Սարգիս Կիրակոսյանի թարգմանական միջնորդությամբ էլ խնդրեցի լիբանանցի բանաստեղծ Ադոնիսին առհասարակ խոսել պոեզիայի և բանաստեղծի դերի մասին մեր օրերում, բայց մինչ նրան լսելը, նախ լսենք Սարգիս Կիրակոսյանին, որը ներկայացնում է Ադոնիսին ոչ միայն որպես բանաստեղծ, այլ նաև որպես Նոբելյան մրցանակի թեկնածու։
Ձակումով սուրիացի, լիբանանցի, համարապագան ճանաչում և հարգանք վայելող արապագան աշխարհի անկերազանցելի բանաստեղծ Ադոնիս, թարգմանված ավելի քան 30 լեզուներու և վերջին տասնամյակին եղած Նոբելյան մրցանակի հնքյակի մեջ
մշտապես
կամ հերթապար իր ներկայությունը, և բազմիցս խոսված է, որ հավանական թեկնածուն ինքն է, սակայն վերջին վայրում միշտ քաղաքական զանզան հաշիվներով հերու մնացած է, թեև ինքը երբեք չի դխրիր, որ չէ արժանացած Նոբելի։
Ադոնիսն իր հերթին շեշտում էր, որ թեև առաջին անգամն է Հայաստանում, բայց շատ լավ տեղյակ է Հայաստանի և հայկական մշակույթի մասին։ Լիբանանում բնակվող իր հայ գրչընկերներից, մասնավորապես Սարգիս Կիրակոսյանից, ասում էր, որ իր լավագույն բարեկամներից մեկն է, և նաև անվանի գեղանկարիչ, լիբանանցի անվանի գեղանկարիչ Պոլ Կիրակոսյանից, որը ցավոք վախճանվել էր վերջերս։ Ունի նաև շատ այլ հայ մտերիմներ, իսկ թե արդյոք Հայաստանը համապատասխանում էր իր պատկերացրածին, ապա
ասում է, իմ երևակայությունն են ավելի։
Իսկ ինչ կասի առասարակ բանաստեղծը 21-րդ դարում արևմուտքի և արևելքի պոեզիայի առնչությունների մասին։
Ասում է, հարցը այսպիսի ընդհանրացումով արձարձելը մի քիչ դժվար է։ Բանաստեղծություն չկա գսե, կամ բանաստեղծներ։
ومش بهالمعنى في شعراء شرقيين احسن من شعراء غربيين وفي العكس غربيين احسن من شعراء
اسوم ايغان اريفيل سي پاناستسنر ور اريموتكي پاناستسنر لاغنن եւ հակարա դան արեմուցի պանստեզեր, որ արևելցիներ են լավն են։
Այսօր բանաստեղծը առհասարակ էլի ընդհանուր հարց եմ տալիս, կներեք, ինչ դեր ունի հասարակության մեջ։ Օրինակ մեզ մոտ Հայաստանում բանաստեղծի դերը նվազել է
անկեղծ։
Ասում է, եթե նվազեցը Հայաստանում, ասել է, որ տեր ունեց, իսկ Եվրոպայում այդ տերը բնավ չգա, ընդհանրապես չգա։
يعني قصة دور الشعر هذا قصة قديمة تقليدية بيستخدموها الإيديولوجيين وبيستخدموها الحكام والأنظمة.
أسمع إت باناسترزي تراسكاتسوتيون هنا ماشين أسكاتسوتيون ور أنسيالين إشخانوتيون نرى غاراباتيون نرى إيرن كوكتاكورزين.
دور الشاعر إنه يكتب شعر جميل.
باناسترزين تيرا كغيتسيك باناسترزيون كريلا.
Այդ դեպքում այդ բանաստեղծությունը ում է ուղված, ընթերցողին, չէ՞։ Այսօր օրինակ մեր բանաստեղծը ընթերցողի կարիք ունի, իսկապես չէ։ Այսեք, ինչպես է վերաբերում այդ խնդրին։
Ամբի ուլ կուրոյանի մհիշեք ավորան սի տարաժուա բի կմիտ կուրոյալի շար սի տարաժուա միջոն շար
ասում է ոչ մեկ կասկած աշխարի ողջ տարածքին բանաստեղծների նահանջ կա TV տեսակետեն իբր քանակ ընթերցողներով
ու ադաբ الشهل الصفحي الروائي وغير الروائي بس بشكل خاص الروائي بكل العالم متقدم كميا على الشعراء الكبار والفلاسفه والمفكرين الكبار
قصي اشخاري ողջ տարածքում մագերեսային հասարակ վեբեր քրողները արդեն միլիոնավոր են և մեծ բանաստեղծները շուկի մեջ են։
Բայց
բանաստեղծությունը գսես սիրո նման է, քանակով կարելի չէ չափել։
اللي خسروا الشعر كميا ربحه نوعيا
իսկ անոնք որ բանաստեղծությունը իբր քանակ գործունցին իբր վորակ շահեցան,
يعني نوع القراء اليوم للشعر اهم بكثير من نوع القراء القدامى
այսօրվա ընթերցողների դեսագը շատ ավելի կարևոր է եւ ավելի լավն է, քան անցյալի այդ մեծաթիվ ընթերցողները։
Մեր խաթի աշար, մադամ الحب موجود والموت موجود شعر باء
մի վախնար պանսելության մասին, այնքան դեմ որ սերը գա եւ մահը գա, պանսելությունը կմնա գենթալ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիոհաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։